Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Godina je 1966. Vladimir Popović, crnogorski komunist, borac Španjolskog građanskog rata, jedan od organizatora antifašističkog pokreta u Hrvatskoj i generalni sekretar predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, pozvao je na sastanak Jovu Kapičića. Popović je bio jedan od najvažnijih suradnika Josipa Broza Tita, veleposlanik Jugoslavije u Sovjetskom savezu uoči sukoba Tito-Stalin, zatim veleposlanik u Washingtonu u godinama kada su Sjedinjene Države Jugoslavije davale veliku vojnu i ekonomsku pomoć i na kraju veleposlanik u Pekingu. Kapičić je pak bio general, narodni heroj, jedan od osnivača OZNE i UDBE, koji je vodio hapšenje Draže Mihajlovića i osnivanje logora na Golom otoku. Kako je to Kapičić rekao u intervjuu Tamari Nikčević, mi smo u ratu okrvavili ruke ne do lakata nego do ramena i niste mogli očekivati da idemo u crkvu i pjevamo s popovima. Bili smo surovi, rat nas je na to natjerao. Kapičić je došao u Titovu rezidenciju i vidio prvog čovjeka Jugoslavije kako hoda gore dole po salonu. Tito ga je pozdravio i rekao mu da sjedne. Onda ga je pitao, znaš li ti zašto sam te pozvao? Kapičić je odgovorio da nema pojma. Tito mu je onda rekao, znaš li ti Jovo da Ranković sprema državni udar? Kapičić je odgovorio da ne može u to vjerovati. Tito ga je onda pozvao da ode s njim u spavaću sobu i vidi kakve uređaje Ranković postavio ispod njegovog kreveta. Kapičić je odbio otići u Titovu spavaću sobu, rekao je da vjeruje. Kapičić je onda rekao Titu da je spreman za njega poginuti, ali da bi bilo dobro da razmisli o nekim stvarima. Rekao je da je uvjeren da nema osobe koja Tita više poštuje od druga Marka. To je bio ratni nadimak Aleksandra Rankovića. Na odlasku iz Titove rezidencije Vladimir Popović pozvao je Kapičića i rekao mu, emo i ovo, bio si i ostao lud. Tito nije očajavao, on je imao čovjeka koji mu neće reći ne. Aleksandar Ranković te 1966. bio je drugi čovjek socijalističke Jugoslavije. Od 1963. bio je njezin potpredsjednik. Ranković je u ratu uz Milovana Đilasa i Edvarda Kardelja bio najbliži Titov suradnik. U svibnju 1944. bio je osnivač i prvi čelnik OZNE, Odjeljenja za zaštitu naroda, koja je dvije godine nakon osnivanja preimenovana u Upravu državne bezbjednosti, UDBU. Pod Rankovićevim vodstvom UDBA je izrasla u mač i štit partije. Titov poziv Kapičiću značio je da je prvi čovjek Jugoslavije uvjeren da se mora riješiti drugog čovjeka. I zato se Tito obratio jednom drugom obavještajcu koji je imao poseban status. Jože Perijevec u knjizi Tito i drugovi piše.
U zakulisnoj igri koju su odigrali protiv Rankovića važnu je ulogu imao Titov pouzdanik Ivan Krajačić Stego, prijeratni sovjetski obavještajac i egzekutor. Bio je među prvim inicijatorima narodno-oslobodilačkog pokreta u Hrvatskoj. Od 1943. godine organizacijski sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske, a od 1944. načelnik Hrvatske OZNE. Istodobno je od veljače 1942. uz Titovu suglasnost rukovodio i Centrom sovjetskih obavještajnih službi za Balkan. U to se doba skrbio za Titova sina Mišu, zbog čega se među njima uspostavila veza koja je potrajala skoro do kraja maršalova života. Navodno je bio 100%-ni invalid, jer se pod kraj rata zrakoplov u kojemu je bio sa sinom Winstona Churchilla, Randolfom, srušio kod Topuskog i zapalio. No da je bio tako teški invalid, s obzirom na njegovu svestranu djelatnost u sljedećim desetljećima, jedva se može povjerovati. Nakon objave rezolucije Informbiroa, navodno je dobio zadatak da Tita likvidira, no on to nije učinio. Tito je kasnije pričao da su ga o tome planu obavijestili zapadno-njemački obavještajci. Odlučio je otići u Zagreb i zazvati Krajačića. Kazao mu je: "Ajde, Stevo, odvezimo se do Samobora, ja ću voziti." Usput je Tito na nekom parkiralištu zaustavio auto te mu kazao: "Stevo, izvrši Staljinov zadatak." Krajačić je probljedio i iz futrole izvukao pištolj i Staljinov brzojav i kazao: "Stari, ja sam svoj zadatak izvršio."
Kao i Tito, Krajačić je bio metalski radnik koji se priključio radničkom pokretu. Za vrijeme Španjolskog građanskog rata borio se na strani republikanske vlade i stekao čin satnika. Za vrijeme rata obavljao je važne dužnosti u Hrvatskoj, bio organizacijski sekretar partije, član predsjedništva ZAVNOH-a, čelnik Hrvatske OZNE. Nakon rata prvi ministar unutarnjih poslova Narodne Republike Hrvatske, potpredsjednik izvršnog vijeća Republičke vlade, a te 1966. bio je predsjednik Sabora. Sve te funkcije ne daju naslutiti koliko je Ivan Krajačić bio moćan. On je bio osoba koje je Tito posebno vjerovao i zato je on dobio zadatak koji nije prihvatio Jovo Kapičić. Svetko Kovač, Bojan Dimitrijević i Rena Popović u knjizi Slučaj Ranković pišu:
u intervjuu objavljenom u Nedeljnom vjesniku u listopadu 1984. godine, govoreći o obračunu s Rankovićem, Krajačić je rekao: "Vidite, ja sam ilegalno u Beograd morao poslati, i to noću, avionom, dvojicu stručnjaka, radnika Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova, jedan je od njih ujedno bio i pilot. Obavili su posao, ispunili su zadatak."
Ivan Krajačić Stevo u Beograd je poslao Aleksandra Globočnika, sportskog pilota i načelnika 4. odjeljenja Hrvatske UDBA-e, operativno-tehničke službe. Globočnik i njegov kolega dobili su posao da u Titovoj rezidenciji pronađu prislušne uređaje, posebno u telefonskoj mreži. To da se vrh Jugoslavenske države prisluškivao nije bila neka vijest. Za neke od tih prislušnih uređaja znao je i Tito. Za neke je dao i nalog da se postave. Nakon rata Tito je dao nalog da se između njegove i Rankovićeve rezidencije razvuče posebna telefonska linija kako bi njih dvoje mogli razgovarati u trenutku opasnosti. Ali te 66. vrijeme povjerenja i suradnje između Rankovića i Tita je prošlo. Ivan Krajačić Stevo i njegovi tehničari, ekipi iz Zagreba, pomogla je ekipa iz Ljubljane i 12. uprave Jugoslavenske narodne armije, koju je nadzirao general Ivan Mišković, hrvatski kadar, kojeg je Tito postavio na čelo Vojne službe sigurnosti, obavili su posao tehničkog nadzora. Sada je došao trenutak da se pripremi obračun. Jože Prijevec piše:
na zahtjev slovenskog rukovodstva 15. lipnja 1966. godine Edi Brajnik, pomoćnik saveznog ministra unutarnjih poslova, uputio je iz Ljubljane Titu pismo u kojem je tražio sazivanje izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije sa samo jednom točkom dnevnog reda – problematika državne sigurnosti. Sjednica spomenutog organa stvarno je sazvana već sljedećeg dana u Titovoj beogradskoj rezidenciji. Na njoj je bilo govora o istrazi dvojce stručnjaka Hrvatskog sekretarijata unutrašnjih poslova, koje je Krajačić potajno poslao u Beograd kako bi pretražio spomenutu zgradu. Kao što je drug Stevo kasnije kazao, svoj su posao dobro obavili. Između ostalog, otkrili su da su predsjednikove osobne prostorije, pa čak i Jovankina spavaća soba u Užičkoj 15, bile ozvučene, te da su žice naprava za prisluškivanje vodile u podrum susjedne Lekine vile. Ova je navodno imao 10 dugmadi za prisluškivanje. Jednostavno bi pritisnuo dugme i slušao razgovor. Čak je i njegova žena Slavka navodno u svojoj sobi imala 2 dugmeta.
Leka je bio jedan od dadimaka Aleksandra Rankovića. Koliko je situacija za njega postala opasna, vidi se iz činjenice da je on zadnji saznao da je sazvan sastanak izvršnog komiteta koji je zatražio Edi Brajnik. O sastanku je Ranković obaviješten sat vremena prije njegovog početka i nije imao pojma o čemu će se raspravljati. Svi ostali na tom sastanku znali su što je jedina tema dnevnog reda. Jože Prijevec piše.
Tito je na sastanku kazao da UDBA naprave za prisluškivanje nije postavila samo kod njega, nego i u Kardeljevim prostorijama, te u prostorijama drugih rukovodilaca. Naglasio je da je sličan policijski sustav svojevremeno stajao Sovjetski savez 15 milijuna ljudi. Zaboravio je da je nalog za ozvučenje svog doma i domova nekih najbližih suradnika u raznim prilikama od 1950. godine davao on sam, te da je i Kardelj sam dao ozvučiti svoj kabinet. Članovi izvršnog komiteta, uključujući i Rankovića, složili su se s njim da treba ukinuti tu praksu, iako je Ranković izrazio sumnju u to jesu li optužbe o prisluškivanju točne. Kao odgovor na to, Tito je predložio osnivanje partijsko-državne komisije pod vodstvom Makedonca Krste Crvenkovskog, koja je trebala ocijeniti metode upravljanja u organima državne sigurnosti. Kako bi se činila što objektivnijom, sastavljena od 6 članova, za svaku republiku po jedan.
Sastanak izvršnog komiteta nije dugo trajao. Kada se vratio kući, Ranković je znao što se upravo dogodilo. Drugi čovjek Jugoslavije stavljen je pred svršeni čin. Svoje supruzi rekao, sve je gotovo, zbog nekakvog pišljivog prisluškivanja. Komisija je ispitivala sve važne funkcionare državne sigurnosti osim Rankovića. Komisija je rečeno da će taj razgovor obaviti sam Tito. Šestorica su obavila svoj posao 20. lipnja 1966. i predočila ga izvršnom komitetu na sjednici održanoj u Titovoj rezidenciji. U izvještaju komisije pisalo je da je služba stekla velike zasluge za vrijeme sukoba sa Staljinom, ali nakon uvođenja samoupravljanja nije mogla izbjeći napasti da se stavi iznad društva. Jože Prijevec piše.
Budući da je htjela biti jedan od odlučujućih čimbenika u oblikovanju društvene politike, navodno je pokušavala proširiti svoj utjecaj ne samo na partijski i državni aparat, nego i na niz gospodarskih poduzeća čijom je investicijskom politikom navodno ravnala. Pritom je postala više manje monopol nekih pojedinaca, a njezin šef, Aleksandar Ranković, navodno se izjednačivao s Centralnim komitetom Saveza komunista Jugoslavije. U raspravi o tom dokumentu, koja se odvijala unutar izvršnog komiteta 20. lipnja 1966. godine, prisutni su Rankovića oštro napali zbog urotničkih i pučističkih namjera, te govorili o njegovoj borbi za Titovo mjesto.
Izvršni komitet odlučio je da će se o svemu raspravljati na 4. plenumu Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, koji će se sastati 1. srpnja 1966. na Brijunima. Tamo je državno-politička komisija trebala dati konačan izvještaj o svom radu. 16. lipnja 1966. Aleksandar Ranković u Titovu rezidenciju ušao kao drugi čovjek Jugoslavije i čelnik njezinog sigurnosnog aparata. 1. srpnja u dvorani hotela Istra taj moćni čovjek izgledaće po riječima jednog od sudionika tog plenuma kao vješalica, a ne kao živ čovjek. Kako je i zašto srušen Aleksandar Ranković? Što je to značilo za socijalističku Jugoslaviju? Teme su sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je povjesničar i novinar tjednika Novosti, Tihomir Ponoš.
Jugoslavija je od kraja 50. godina zapravo u rastućoj unutarnjoj krizi. Istovremeno Jugoslavija radi velike iskorake na međunarodnom planu. 61. je ona bila domaćin prvog sastanka na vrhu nesvrstanih zemalja i nakon toga je počela zapravo ubrzano učvršćivati svoju međunarodnu poziciju koja će biti veoma snažna, koja će biti zapravo mnogo snažnija nego što je država te veličine i te snage, uključujući ekonomsku, realno trebala ili mogla imati. Na unutarnjem stanju problemi su zapravo brojni. Dolazi do privrednog usporavanja, što je dijelom posljedica i znatnog smanjenja zapadne, posebno američke pomoći, koja je 50. bila prilično izdašna, a upravo zbog sukoba Tito-Staljin 48. godine. Međutim, neprekidno tinja, a povremeno i proplamsa sukob između centralista i federalista, dakle između zagovornika jake centralne i centralizirane države i zapravo gotovo pa republikanista, odnosno zagovornika relativno slabe federacije i snažnih i jakih republika. U ožujku 1962. godine održana je trodnevna proširena sjednica izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, na kojoj se raspravljalo o ključnim problemima države, to veoma otvoreno. Ključnu ulogu u toj raspravi imali su kadrovi iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, plus naravno Tito kao neizostavni arbitar svih zbivanja u Jugoslaviji. Sjednica je organizirana u trenutku zapravo duboke krize, proglašena je najvišom državnom tajnom, ali je snimljena po nalogu Rankovića i uz odobrenje Tita. Sam zapisnik sjednice pokazuje da partija nije bila monolitna, inače je partiju prilično pogrešno tumačiti kao monolitne samo u tom razdoblju, nego gotovo pa u cijelom razdoblju od 45. pa nadalje. Što se hrvatskih kadrova tiče, Jakov Blažević, koji je bio tada predsjednik vlade republičke, i Zvonko Brkić, koji je bio organizacijski sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske, su imali tu veoma jaku republičku crtu u svojim izlaganjima. Oni su za negativne tendencije u privredi smatrali da nisu odgovorni republički partikularizmi, da nije krivo natjecanje između republika, nego savezna administracija koja iz centra sve diktira, pa tako i investicijsku politiku. Bakarić je bio uvijek oprezan, kakav je i inače bio, zbog čega je zapravo on dosta često u svojim govorima ostajao na površini, nije nužno išao u dubinu problema. I on je uglavnom sve sveo na Tita i održao tako govor kojim se dosta pa na neki način i dodvoravao Titu, ili rekao da bi Tito trebao riješiti stvari, kako je rekao, probleme naše nedoraslosti, i to Tito treba riješiti tako da uzme inicijativu.
Početkom 1962. godine Edvard Kardelj, nakon obračuna s Milovanom Đilasom, glavni ideolog partije, završio je rad na novom Ustavu Jugoslavije. Na nacrtu Ustava radila je komisija koju je on odabrao. Do nacrta Ustava uspio je doći Ranković, koji je smatrao da Kardelj i njegova komisija slabe federaciju na račun republika. Ranković je otišao do Tita, koji se složio s tom konstatacijom i zatražio da se i njemu donese nacrt Ustava. Sljedećeg dana Tito i Ranković razgovarali su telefonom. Tito je rekao da će, ako se stvari tako nastave, dati ostavku. Ranković je odgovorio, ne trebaš davati ostavku, sazvat ćemo plenum Centralnog komiteta i riješiti tu stvar. Ta izvanredna i tajna sjednica izvršnog komiteta održana je od 14. do 16. ožujka 1962. Ali na njoj se nije ništa riješilo, osim što je postalo jasno da između Slovenije i federacije, koju su predstavljali Kardelj i Ranković, postoji veliki jaz. Tito je tada bio na Rankovićevoj strani. Titu su se pridružila vodstva i ostalih republika. Vodstvo Saveza komunista Hrvatske na čelu s Vladimirom Bakarićem, kako to piše Jože Pirjevec, oprezno je šutjelo. 6. svibnja 1962. Tito je otvarao hidrocentralu u blizini Splita i onda u Splitu održao veliki govor pred oko 150.000 ljudi.
Neko vreme se bilo stalno mišljenje, komunisti sada, demokratija, decentralizacija, i sada oni nemaju više tako ni pravo, ani dužnost da moraju, da odgovaraju za razvoj, unutrašnji razvoj naše zemlje. To je pogrešno.
Govor je izazvao oduševljenje kako prisutnih, tako i širom Jugoslavije. Za dobar dio nevolja Tito je optužio intelektualce, prije svega građanske pisce koji štetno utječu na mladež. Za liberalno krilo partije taj je govor smatran povratkom na stalinizam, na doba Uranilovke. Kardelj je govor smatrao napadom na sebe i na Sloveniju. Ranković ga je pak smatrao potrebnim obračunom sa svakim partikularizmom, lokalizmom i nacionalizmom. Tita je to oduševljeno skretanje u dogmatizam i uplašilo. Govorio je da se ne treba kretati u lov na vještice. Ali činilo se da su dogmatski konzervativni kadrovi u partiji pobjedili i da je Ranković prvi do Tita.
Za srpske komuniste svakako Rankovića, koji je naravno funkcioner federalnog ranga, je poguban republički federalizam, dakle pretvaranja republika u veoma jake nosioce političke, ekonomske i svake druge moći, veoma neovisne o same federaciji, ali koje unutar sebe funkcioniraju zapravo centralizirano kako bi oni htjeli zapravo da funkcionira cijela Jugoslavija. Ranković je govorio o tome da je svatko gledao svoj sektor, svoje interese, svoju republiku, da je čak i partija postala koalicija partija. Dragi Stamenković je kritizirao Sloveniju, odnosno slovenske kadrove koji su se zalagali za smanjenje saveznih investicijskih fondova, a to rade zato što su oni već industrializirani, a drugi nisu ili nisu dovoljno. A upravo su sami Slovenci najjasnije, najizravnije formulirali svoj stav. Oni su se zalagali za smanjenje federacije, za smanjenje tih centraliziranih ili centralističkih oblasti federacije. Sekretar slovenske partije Miha Marinko je problem vidio upravo u tom starom centralističkom sistemu od rata, a ne u nedavno pokrenutoj privrednoj reformi. I tu je Kardelj kao njihov glavni čovjek zapravo bio nešto kao malo oštrija varijanta Bakarića. On je bio za republike, ali isto tako je bio i za umjereno jaku federaciju. I on je upozoravao na to da se pod antirepublikanizmom nastoji ili pokušava ili bi se mogao prošvercati jedan drugi nacionalizam, kako je rekao, neka vrsta centralističke krutosti koja otvara prostor hegemonizmu. E sad, 61. je bila pokrenuta jedna od brojnih privrednih reformi koja je vrlo brzo zapela u probleme. 63. je usvojen novi ustav kojim je promijenjeni naziv države Socijalistička federativna republika Jugoslavija, koji je trebao biti i daljnji korak i zapravo potpuna ustavna verifikacija samoupravljanja. 64. je organiziran 8. kongres Saveza komunista Jugoslavije. To je bio prvi kongres na kojem se raspravljalo o nacionalnom pitanju nakon Drugog svjetskog rata, što je pokazalo da ta tvrdnja gotovo pa dogma Jugoslavenske partije, odnosno Saveza komunista o tome da je nacionalno pitanje riješeno u ratu, zapravo nije bila točna, i tada je određeno da će se 65. ponovo pokrenuti nova, mnogo veća, mnogo zamašnija privredna reforma.
Poslijeratne godine bile su godine vrtoglavog rasta, posebno kada je došlo do raskida sa Sovjetskim savezom i kada je partija raskrstila s kopiranjem sovjetskog ekonomskog modela. Između 1947. i 64. realni bruto društveni dohodak uvećan je za 230%, a samo između 58. i 64. za 80%. U tih se 6 godina industrijska proizvodnja udvostručila s rastom od 12% godišnje. Poljoprivredna proizvodnja u tom je razdoblju porasla za 40%. Između 1953. i 64. u Jugoslaviji je otvoreno oko 2 milijuna radnih mjesta. U to se vrijeme izvoz učetvorostručio. Bruto društveni proizvod rastao između 1952. i 64. po prosječnoj stopi od 9,8%. I druge su brojke bile fascinantne. Slavko i Ivo Golštajn u knjizi Tito pišu.
Od 1955. do 1990. proizvodnja električne energije povećala se 19 puta, ugljena 5 puta, prerada nafte više od 24 puta, aluminija gotovo 32 puta. Od sredine 50. godina intenzivno se razvija i proizvodnja robe široke potrošnje, koja se do 1990. povećava 13,5 puta, i to odjevne konfekcije 22 puta, kožne obuće 12 puta, sapuna i deterđenata 11 puta, žarulja i električnih cijevi 19, a piva 12 puta. Zdravstvena zaštita se znatno poboljšala. Prije Drugog svjetskog rata jedan je liječnik dolazio na više od 3000 stanovnika, a 1965. na 1258, 1989. samo na 516 stanovnika. Jedna od najvažnijih promjena bila je intenzivna izgradnja. Nakon završetka Drugog svjetskog rata procijenjeno je da u Jugoslaviji ima oko 2,5 milijuna stanova. Statistika 26 godina kasnije, 1971. zabilježila je da u Jugoslaviji ima 5.042.514 stanova. To znači da je u 25 godina izgradnje socijalizma izgrađeno 2.982.667 stanova, ili čak 59,1% stambenog fonda.
Taj vrtoglavi rast imao i svoje naličje. Prvo, u socijalističkoj Jugoslaviji od njezinih početaka trajala je rasprava o tome tko koliko daje saveznoj vladi i tko koga iskorištava. Tako je Slovenija krajem 50. godina saveznoj vladi u Beogradu morala davati 10% svojeg bruto društvenog proizvoda. U toj Sloveniji izbiće i prvi štrajk u socijalističkoj Jugoslaviji. Jože Perjevec piše.
Kao i njihovi očevi koji su 1924. godine protestirali protiv Beograda, 4000 rudara 3 dana skrstilo ruke i tražilo bolje plaće, jer nisu bili zadovoljni omjerima raspodjele koje su propisivali iz centra. Tom su odlukom potpuno iznenadili vlasti, koje su se našle pred neočekivanim pitanjem. Kako je moguće da do štrajka dođe u državi u kojoj je na vlasti narod i koja s narodom vlada za narod? Još je nezgodnije bilo to što su komunisti među radnicima ostali posve osamljeni, jer nitko od njih nije izabran u štrajkaški odbor. Miha Marinko, koji je bio rodom iz Trbovlja i koji je došao smirivati rudare, svojim ih je Mercedesom tako razjario da je jedva izvukao živu glavu.
Štrajk u Trbovlju iz siječnja 1958. uspio se primiriti bez vojske. S rudarima je razgovarao predsjednik izvršnog vijeća Slovenije, vlade Stane Kavčić, i oni su dobili što su htjeli, povećanje plaća i cijena ugljena. Tito je štrajk osudio kao djelo imperialističkih snaga, ali je štrajk otvorio i raspravu o daljem pravcu razvoja ekonomije i društva. Prije svega otvorila su se pitanja daljnje demokratizacije društva, zaustavljanja birokratskih tendencija te redefiniranja odnosa između federacije i republike. Posebno se bitnom činila potreba ekonomske reforme.
Nju su u velikoj mjeri idejno oblikovali Bakarić i Kardelj, ali operativno u ekonomskim mjerama njen glavni arhitekt je bio Kiro Gligorov. Radili su i neki drugi ekonomisti poput Dragomira Vojnića na njoj. I ona je zapravo išla u prilog republika i u prilog slabljenju uloge federacije, posebno u ekonomiji. Trebala neposrednim proizvođačima, dakle poduzećima, ostajati 71% dohotka. Do tada im je ostajalo manje od 50%. Banke su decentralizirane i otvorile se prema građanstvu, tako da su počela davati kredite i građanima. Dinar je devalviran i denominiran, tako da su 2 nule izbrisane. U jednom trenutku je čak postao i konvertibilan. Uvedeni su tržišni elementi u samoupravljanje, tako da će Jugoslavija formalno od tada pa sve do svog kraja biti jedan hibrid i samoupravnog socijalizma i planske ekonomije i tržišne ekonomije. I isprava je ta privredna reforma dala dobre rezultate, međutim dogodilo se to da su se plaće isplaćivale prema postignućima. Dakle, plaće više i sistem plaća nije bio ni izbliza toliko centraliziran kao do tada. I to je dovelo do raslojavanja, jer su ljudi recimo unutar istih branši imali prilično različite plaće. Netko je bio uspješan i oni su isplaćivali velike i dobre plaće, netko je bio gubitaš, a zaposleni u toj firmi su htjeli imati iste plaće kao i oni uspješni, što se zapravo vrlo često rješavalo ili pokušavalo rješavati zapravo ne baš racionalnim zaduživanjem tih poduzeća koja su bila gubitaši, kako se tada govorilo. To raslojavanje je bilo nešto što se partiji zapravo nije svidjelo, ali bila izravna posljedica same njene privredne reforme. I ta privredna reforma je uvelike lipsala već do kraja te godine, da bi 66. 67. zapravo bila na veoma ozbiljnoj nizbrdici, gotovo pa zamrla. Ali ta privredna reforma je uvelike oslikavala te razlike između centralista i republikanaca u pristupu, u odnosu prema samoupravljanju, iako su oni koji su tvrdili da su za veliko i jako samoupravljanje, poput Kardelja, istovremeno uvodili tržišne elemente u privredu, i između ta dva tabora je neprekidno tinjalo, a to je zapravo bilo pitanje smjera određenja i uređenja cijele jugoslavenske države. Dakle, to je bilo itekako, to je bilo zapravo ključno pitanje za državu i znalo se da će država izgledati onako, odnosno biti uobličena onako kakva će biti ona struja od te dvije koja na kraju uspije prevagnuti i ako ne u potpunosti, onda svakako u znatnoj mjeri pobijediti.
Godine 1953. Milovan Đilas uz Tita, Kardelja i Rankovića je najvažnija osoba socijalističke Jugoslavije, partijski ideolog i čelnik Agitpropa, objavio je niz članaka u dnevnom listu Borba i časopisu Nova misao. U tim je člancima pisao o potrebi daljnje demokratizacije kako partije, tako i društva i doveo u pitanje monopol komunističke partije na vlast. Đilas je i napao moral vladajuće elite. U članku Anatomija jednog morala, objavljenom u Novi misli, napao je moral vladajuće klase, a usudio se dirnuti i u supruge visokih partijskih funkcionara. Jože Pirjevec piše.
Vrlo je oštro napao žene visokih partijskih funkcionara koje nisu bile spremne među sebe primiti mladu i lijepu glumicu, 21-godišnju Milenu Vrsjakovu, iako se potonja udala za narodnog heroja, crnogorskog generala Peku Dapčevića. Razlog? Za vrijeme rata nije se borila u partizanskim redovima, jer je imala tek 13 godina. Ovaj je pamflet bio previše osoban, a da bi ga vodeće drugarice mogle oprostiti. Pogodio je naime uživac, jer se u jugoslavenskom vrhu stvarno stvorio klub bivših partizanki, koje su sudjelovanje u borbi na strani svojih muževa uistinu smatrale nekakvom aristokratskom vrlinom. O mlađim ženama, koje su se udajom uključivale u njihov krug, nisu znale reći ništa dobro. Gdje su samo bile ove u kratkim suknjama kada je cer ih pucao? Đilas je taj odnos sarkastično kritizirao, a izgovorio je još to što i na račun egzaltiranih žena napola seljačkog podrijetla i skromne naobrazbe, uvjerenih da zbog partizanskih zasluga mogu prigrabiti luksuzni namještaj i umjetnička djela, bez ikakvog ukusa naravno, no čime udovoljavaju primitivnim instinktima pohlepe i bahate svijesti o svojem socijalnom statusu, svom pretencioznošću i sveznalaštvom ignoranata.
Sve je to dovelo do toga da je partija u siječnju 1954. sazvala treći plenum Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i na plenumu je Đilas optužen da zastupa antipartijske stavove. Isključenje iz izvršnog komiteta partije. Tito je čak Đilasa, čovjeka s kojim je prošao najteže trenutke rata i poraća, nazvao klasnim neprijateljem. U tome su mu se pridružili svi visoki partijski funkcionari. U proljeće te godine Đilas je odlučio istupiti iz partije. Kada se pojavio na sastanku partijske organizacije u dijelu Beograda u kojem je živio, jedna od partijki s kojim je inače sjajno prije surađivao, pljunula mu je u lice. Đilas, koji nije imao blagu čud, tada je eksplodirao. Nakon toga Đilas je otišao pred kuću u kojoj je živio Titov osobni tajnik Jože Vilfan, kako bi njegovoj supruzi Mariji, inače čelnici partijskog ogranka u kojemu je bio i on, predao partijsku knjižicu. Vrata mu je otvorio 13-godišnji sin Vilfanovih, kojemu je Đilas dao knjižicu i rekao: "Daj mami ovo." Đilas će kasnije biti osuđen na dugogodišnju robiju. Biće to prvi veliki sukob u vrhu jugoslavenskog partijskog vodstva. Neće biti zadnji. Godine 1961. Edvard Kardelj u lovu je pogođen metkom iz puške. Kardelj i njegova supruga za to su okrivili Rankovića.
Odnosi između vodećih ljudi su se uglavnom pokvarili. To su bili ljudi koji su surađivali 25-30 godina. Oni su uglavnom, svi ako govorimo o najbližem Titovom krugu suradnika, bili 18-20 godina mlađi od njega. Dakle, govorim o ljudima broj 2, 3 i 4. Dakle, o Rankoviću, Kardelju i Đilasu, koji doduše tada 60. godina više nije bitan, jer on je politički eliminiran početkom 54. godine, nakon one serije tekstova u Borbi pa u Novoj misli, koje je završilo sa glasovitim tekstom Anatomija jednog morala. Njihovi odnosi su bili, kao što je to veoma često i sa međuljudskim odnosima, su išli i uzbrdo i nizbrdo. Oni su bili uvjetovani i njihovim privatnim odnosima, ali i njihovim gledanjima na to kakva bi Jugoslavija trebala biti. Što se tiče toga, je li Ranković htio ubiti u tom mjestu Morovići u Vojvodini Kardelja u lovu, pa po svemu sudeći nije. To je po svemu sudeći nesreća kakva se dogodi u lovu. Dapače, postoje podaci da je upravo Ranković, nakon što je Kardelj ranjen, bio taj koji je i pozvao i liječnike i poslao Kardelja na Vojno-medicinsku akademiju i tražio vrhunskog kirurga, također njihovog ratnog kolegu Izidora Papuda, on se pobrine o Kardelju, ali njihovi odnosi su bili daleko od srdačnih. Odnosi su se mijenjali, to najbolje pokazuje odnos Tita i Rankovića. Odnos Tita i Rankovića je tada, govorimo o početku 60. godina, dobar, ali vjerojatno nije toliko srdačan kakav je bio početkom 50. godina, kada je Ranković bio Titu kum na vjenčanju sa Jovankom Broz. On je bio njegov kum, njen kum je bio general armije i ministar obrane Ivan Gošnjak.
7. travnja 1963. godine prihvaćen je tekst novog jugoslavenskog ustava. Prema njemu Federativna narodna republika Jugoslavija postala je socijalistička federativna republika. Ustav je mijenjao puno više od imena države. Razdvojene su, na primjer, funkcije predsjednika republike i predsjednika vlade, izvršnog vijeća. Ustav je afirmirao samoupravljanje i još je dodatno ojačao položaj republika. Teško da je sve ovo izazvalo Rankovićevo odobravanje, ali on je za prihvaćanje tog teksta ustava imao veliku cijenu. Jože Perjevec piše.
Bez obzira na golemu vlast kojom je raspolagao, Ranković je pokušavao svoj položaj dodatno učvrstiti, tako da je za svoj pristanak na novi ustav za uzvrat za sebe tražio položaj potpredsjednika države, što su zadnji tren na Titov zahtjev i odobrili. Time mu se odužio za potporu koju mu je dao u borbi s Kardeljem. Kardelj je bio bijesan jer nije trebao čitati Washington Post, koji je Rankovićevo imenovanje okarakterizirao kao dokaz da je izabran za maršalova nasljednika, da bi znao koliko je sati. Ranković je sada drugi iza Tita, kako u partiji, tako i u vladi, napisali su suradnici CIA, a njegov je bivši takmac Kardelj nakon dugog razdoblja političkog sumraka potonuo u bezdan.
Njih dvojica donekle jesu tumačeni kao neka vrsta rivala, ali i antipoda, pri čemu je početkom 60. godina djelovalo da je Ranković u određenoj prednosti. Kardelj je uglavnom bio zadužen za ideologiju. Iako je Kardelj bio čovjek koji se bavio veoma praktičnom politikom, on je u ostalom nakon rata godinama bio ministar vanjskih poslova. Dok je Ranković bio neka vrsta oličenja i utjelovljenja pravog operativca. Ne samo zato što je od rata vodio tajne službe i obavještajne službe, to je radio i u ratu. Dakle, već od 42. on je bio zadužen za kontraobavještajnu i obavještajnu djelatnost, pa onda bio prvi čovjek OZNE kada je ona osnovana u 13. svibnja 44. na Visu. On je isto tako bio organizacioni sekretar partije. To je dovelo i do nekih vrsta tenzija između njih dvojice, jer je Kardelj bio zadužen za, pa uvjetno rečeno, intelektualno, dok je Ranković bio zadužen za, uvjetno rečeno, fizičko. I kada je izbio krajem 50. štrajk rudara u Trbovlju, koji je relativno brzo smiren, onda je Ranković navodno prosvjedovao jer ove prljave poslove, kako je rekao, uvijek moram ja obavljati, a ove fine poslove, to ide Kardelju. Početkom 60. se činilo da je Ranković taj koji je u prednosti, ali istovremeno se činilo da je njegova struja, odnosno ono za što se on zalaže, to je jaka centralizirana država sa zapravo komandnom ulogom u privredi, da to slabi. Naime, on je nakon usvajanja novog ustava 63. službeno postao potpredsjednik federacije, potpredsjednik republike. Dakle, on je i službeno postao čovjek broj 2. To se isticalo da je on potpredsjednik, on nije imao samo protokolarne poslove i obaveze kao potpredsjednik republike. U sjeni je zapravo i dalje, iako formalno više nije bio zadužen za njih, kontrolirao tajne službe. Imao ogroman utjecaj na partiju kao organizacioni sekretar i na kadroviranje, jer praktički svi kadrovi, posebno za najviši rang vlasti, su prolazili njegovo sito. I to je na neki način, su mnogi kasnije tumačili da je to jedan taj trenutak vrhunca, ujedno i trenutak početka pada, jer se o Rankoviću počelo sve više govoriti o tome da on ima ambicija da on zamjeni jednog dana Tita. Tito je tada u ranim 70-ima i to je činjenica koja se uvažava, ali on isto tako u tom trenutku zapravo jako dobrog, vrlo dobrog zdravlja za čovjeka
tih godina, se toliko daleko da se po javnim prostorijama, po kancelarijama se počele kačiti i Rankovićeve slike uz Titove, a Ranković je navodno tražio da te slike budu na istoj visini. Pošto je njegova supruga kasnije komentirala da nisu pazili, jer da je to nešto što Tito ne oprašta tako lako.
Za proljeće 61. Tito je planirao još jedan veliki put, ovoga puta samo u Afriku. On je trebao zasjeniti put sovjetskog vođe Nikite Hruščova na taj kontinent. Za put u Afriku spremilo se 1400 ljudi. Među njima je bio orkestar od 40 glazbenika te pjevači narodne i zabavne glazbe. Tito je putovao brodom Galeb, u njegovoj pratnji bila su tri ratna broda Jugoslavenske ratne mornarice. Put je počeo 22. veljače, trebao je završiti 22. travnja. Putovalo se u Ganu, Togo, Liberiju, Gvineju, Mali, Maroko, Tunis, a zadnja i najvažnija etapa puta bila je Egipat. Posjet je bio triumfalan. Predsjednik Gane Kwame Nkrumah u Titu je rekao: "Od svih današnjih državnika najbolje je shvaćao Afriku, a mi smo najbolje shvaćali njega." Na svim etapama puta Tito je afričkim državnicima objašnjavao da se ne vezuju isključivo Sovjetski savez, te da su iz njegovog iskustva odnosi sa zemljama zapada mnogo korektniji. Predlagao je da za uzor uzmu jugoslavensku politiku nesvrstanosti, nezavisnosti od blokova. Ali na tom uspješnom putu došlo je do žestokih sukoba na Galebu. Jedan od njih ovako opisuje diplomat Veljko Mičunović u knjizi Moskovske godine.
Čim smo došli u našu rezidenciju, predsjednik Tito me hitno pozvao i vrlo ljutitim glasom rekao kako on neće dozvoliti da se ja miješam u njegove poslove. Pokušao sam više puta objasniti stvar, navodio sam svaku riječ iz razgovora s egipatskom delegacijom, uvjeravao predsjednika da je sve završilo na najbolji način. Sve to nije pomoglo. Predsjednik Tito je ostao pri onome što je rekao i njegovo se raspoloženje nije popravljalo. Ovaj se razgovor kasnije pretvorio u sukob, u pravu svađu, u kojoj svaki onome drugome rekao veoma neprijatne stvari.
Veljko Mičunović bio jedan od najvažnijih diplomata socijalističke Jugoslavije. Bio je veleposlanik u Moskvi u vrijeme sukoba sa Staljinom, za vrijeme tog puta u Afriku bio je zamjenik ministra vanjskih poslova. Prije diplomatske karijere Mičunović je bio de facto drugi čovjek savezne UDBA-e. Navodno je s pištoljem na stolu osobno ispitivao šefove UDBA-e kako bi se uvjerio u njihovu odanost Jugoslaviji, a ne Sovjetskom savezu. On je bio jedan od onih crnogorskih kadrova koji se nisu povlačili ni pred kim. Kada ga je Tito prekorio zbog toga što ga je ispravio pred egipatskim predsjednikom Naserom, Mičunović se nije povukao i došlo je do vjerojatno najžešćeg verbalnog okršaja koji je Tito vodio s nekim od svojih kadrova. Jože Pirjevec piše.
Zbog svega toga Tito je bio tako loše raspoložen da umalo nije prekinuo svaki kontakt s članovima delegacije, te se u njihovo društvo nije pojavio ni u slobodno vrijeme. Navodno se nikada nije osjećao neugodnije, te čak udario u plač kada je svom adjutantu Žeželju pričao kako je bio sramoćen pred Naserom. Naime, Mičunović ne samo što mu se usudio usprotiviti, nego je izgovorio svašta gorko na račun njegova despotskog odnosa prema članovima delegacije i Jovankina miješanja u političke i državničke poslove u koje se ne razumije. Otišao je i dalje, te Titu predbacio da se ponaša kao orientalni satrap, te da to što čini našu državu skupo stoji. Nakon povratka, Tito je zatražio da se Veljku Mičunoviću, Leu Matesu i Lazaru Koliševskom, s kojima se također posvadio, izrekne partijska kazna. Zbog smirujuće Rankovićeve intervencije, sva su trojica dobro prošla, iako su na neko vrijeme uklonjene iz maršalove blizine. Leo Mates je smijenjen s položaja sekretara, a Rankoviću, Tito i Jovanka nisu oprostili da protiv tri grešnika nije poduzeo mjere koje su smatrali primjerenima.
Bio je to jedan od mnogih naizgled sitnih sukoba koji će dovesti do pada drugog čovjeka socijalističke Jugoslavije. Tito nije prelazio preko nekih stvari, makar njih činili i ljudi s kojima je on prošao neke od svojih najtežih trenutaka, a s Aleksandrom Rankovićem prošao je teške godine rata i poraća, govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar tjednika Novosti.
Dakle, on je rođen 1909. u selo u Draževcu pored Obrenovca, blizu Beograda. I 22. dakle samo sa 13 godina, on je otišao u Beograd na krojački zanat, vrlo brzo se priključio sindikatu, vrlo brzo se zapravo politički aktivirao, imao je samo 18 godina kada je primljen u SKOJ-a, samo 19 kada je primljen u komunističku partiju Jugoslavije i vrlo brzo postaje član pokrajinskog komiteta za Srbiju. I onda je provaljen, uhapšen i osuđen na 6 godina zatvora. To je trajalo do 35. Ti zatvori 30. godina su bili, kako su ih zvali, univerziteti crveni, ali isto tako je retorta ne za sve, ali za mnoge nove kadrove. Partija je 30. godina bila u velikoj krizi, posebno početkom 30. godina. Bila je slaba, bila je pod pojačanim policijskim pritiskom, što je bila posljedica naravno i 6. januarske diktature, ali bila je jako puno provala u partiju, što je bila posljedica i njene unutarnje slabosti. Stanje se malo po malo smirivalo, sređivalo i već 36. Ranković ulazi u centralni komitet, da bi 40. ušao u novi potvrđeni politbiro. Tada u taj politbiro ulazi i Kardelj, ulazi i Đilas. To je zapravo bila priprema, neka vrsta pripreme partije za ratni politbiro, kada mnogo mladih kadrova ulazi i kada se partija nakon tih za nju veoma turbulentnih 30. godina zapravo definitivno konsolidirala. Postala gotovo monolitna, uz iznimku recimo Krleže, rasprave na ljevici, i konsolidirala se i učvrstila neposredno prije rata. On je za vrijeme rata, otkako je došao u Partizane, neprestano uz Tita, s tim što on ne dolazi u Partizane zapravo tako lako. On je u srpnju 41. u Beogradu provaljen i kod njega su nađeni partijski materijali povezani sa ustankom i dizanjem ustanka. Odveo ga je Gestapo, Gestapo ga je mučio, premlatio i on je u nesvijesti prebačen u bolnicu i partija je organizirala, bila jedna od prvih i prilično zapravo odvažnih, spektakularnih akcija spašavanja Rankovića iz bolnice. Dakle, de facto oni su upali u bolnicu i oteli Gestapovu pretučenog Rankovića. Zanimljivo je da je tu akciju uvelike smislila je vodila Spasenija Cana Babović, koja će 25 godina u hotelu Istra na Brionima za vrijeme tog glasovitog brionskog plenuma sjediti u toj dvorani i biti vrlo jasno protiv Rankovića. Ona je u to doba bila članica Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, a 2,5 mjeseca nakon brionskog plenuma, 15. rujna, ona će na sjednici CK Saveza komunista Srbije zatražiti da se Rankovića isključi iz partije, što se neće dogoditi.
Pred kraj rata u oslobođenom Beogradu Aleksandar Ranković je kao prvi čovjek sigurnosnog aparata Jugoslavije surađivao sa rezidentom NKVD-a u Beogradu Savelijem Burtakov listom. Na jednom od sastanaka Burtakov list Rankoviću je poklonio Staljinov portret. Ranković je zahvalio riječima da mu je to najdragocijeniji dar koji je ikada dobio. Ali kada je 28. lipnja 1948. objavljena rezolucija Informbiroa u kojoj je Jugoslavenska partija označena kao izdajnička i protusovjetska, Ranković i njegova služba, do tada je promijenila ime iz OZNA i UDBA, postala je ključno oružje u borbi protiv Sovjetskog saveza i njegovih pristalica. Ipak u tim godinama sukoba s Informbirom, Ranković je počeo raditi greške koje nisu promakle Titu i njemu najbližim ljudima. Ranković je početkom 50. godina pokušao pokrenuti postupak rehabilitacije pukovnika Dragutina Dimitrijevića Apisa, kojeg je 1917. regent Aleksandar Karađorđević dao osuditi na smrt. Apis je bio obavještajac, organizator ubojstva srpskog kralja Aleksandra Obrenovića i osnivač organizacije Crna ruka, koja je pripremila atentat na prestolo nasljednika Franju Ferdinanda. Protiv rehabilitacije Apisa javno je istupio Vladimir Dedijer člankom u Beogradskoj politici. Dedijer je napisao da je Apis bio žrtva namještenog procesa, ali se protivio njegovoj rehabilitaciji jer je Apis bio velikosrpski nacionalist. Dedijer je članak napisao na sugestiju Milovana Đilasa, tada Titovog najbližeg suradnika i glavnog ideologa partije. Bio je to samo jedan od događaja koji su nagovijestili sukob između Tita i Rankovića. O tome sljedećeg četvrtka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.